Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. Nocoj bomo pri dveh velikanih slovenske besede, lahko rečemo. Prvi je pisatelj Ivan Cankar, vse leto je bilo posvečeno stoletnici njegove smrti. Drugi pa je pesnik Tone Pavček, ki verjamem, da je tudi vam znan. Cankarjeva založba je izdala dve knjigi, album Ivan Cankar in zbrane pesmi Toneta Pavčka. Govori urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov.
Morda o dveh knjigah, ki jo še nismo uspeli predstaviti na letošnjih tiskovkah. To sta, kot sem že rekel, dve kar monumentalni deli, obe izpod rok mojega uredništva, Tone Pavček, njegove zbrane pesmi za odrasle, ter album Ivana Cankara z naslovom Literarni revolucionar. Skratka, samo par besed, to ste vendarle knjigi, ki jaz mislim, da ste precej samo, ne bom rekel samoumevni, ampak vendarle gre za dve knjigi, ki že za svojo pojavnostjo in za svojo obliko in umeščenostjo pravzaprav povesta vse. Album Ivana Cankara, kot veste, je album ena ustaljena zbirka, ki si jo delimo skupaj z mladinsko knjigo. Zdelo se nam je vendarle v redu, da Ivan Cankar izide pri Cankarjevi založbi. Ko sem se jaz lotil tega projekta, je bila pred mano pravzaprav kar prijetna, ampak tudi kar težka naloga, no, ker sem želel predvsem to, da o njem pišejo avtori, ki do zdaj morda v javnosti, vsaj širši javnosti, niso tako znani kot preučevalci Ivana Cankara, čeprav tle je ena izjema ali pa dve morda. Skratka, želel sem delati s profesoricami, ki sem jih tudi osebno zelo dobro poznal, vedel sem, kaj lahko od njih pričakujem in kakšna ta knjiga potem lahko z njimi skupaj je. Tako da smo pravzaprav skupaj z Matejo Pezdirc-Bartol, ki je, jaz mislim, da vendarle največja strokovnjakinja za slovensko sodobno ali pa sploh dramo, je predelala Ivana Cankara in njegovo dramatiko. To sem tudi sam poslušal na nekih predavanjih, zato sem približno vedel, kaj in kako bo tole poglavje izgledalo. Naslednja sodelavka je Irena Novak-Popov, ki je prevzela poezijo Ivana Cankara. Doslej se sicer s poezijo ni veliko ukvarjala Ivana Cankara, namreč je pa seveda spet to, mislim, da največja strokovnjakinja za sodobno slovensko poezijo. Pregledala je pa tudi njegovo žurnalistično delo, se pravi časnikarstvo, esejistiko, kar sem tudi poslušal na njenih predavanjih. Potem je Alojzija Zupan-Sosič, ki je tudi mednarodno uveljavljena strokovnjakinja za teorijo, za pravzaprav teorijo pripovedi, kot se zdaj naratologiji po novem reče. Alojzija Zupan-Sosič je prvič pravzaprav analizirala samo za našo knjigo romane Ivana Cankara in prišla do nekaterih, bi jaz rekel, kar presentljivih spoznanj. Potem pa je tukaj še Jožica Čeh-Stegar, ki pa je pravzaprav edina z Mariborske fakultete in ki se je že ukvarjala pravzaprav z Ivanom Cankarjem, z njegovo kratko prozo in je tudi prevzela za našo knjigo, njegovo kratko prozo. Hkrati pa veliko dela z ekokritiko, s teorijo, pravzaprav z živalskimi teorijami in tako naprej, kar je tudi nek doprinos, bi jaz rekel, k delu Ivana Cankara. Biografijo sem pa prevzel, kar jaz sam, ker se je pač s knjigo kot zmeraj, s vsemi našimi knjigami, se je zmeraj malo mudilo in nisem našel boljše menjave, bom tako neskromno rekel. Skratka, gre za knjigo, ki predstavlja neko pregled življenja Ivana Cankara. Jaz mislim, da se biografijo precej stvarno zastavil, da sem se predvsem zanimal za to, da govorimo o dejstvih, ne da jaz psihoanaliziram Ivana Cankara ali pa psihologiziram preveč, ampak da govorimo o tem, kakšen pravzaprav je bil, kakšen se nam kaže skozi pisma, skozi preučevanja, skozi zgodovino in malo tudi skozi svoje dela. Vse ostale analize pravzaprav literarne zapuščine pa sem prepustil avtoricam, ki sem jih prej omenil, ki so prinesli, jaz mislim, da kar precej novih uvidov, novih pregledov in predvsem dokazali, da Ivan Cankar tudi danes še izredno aktualen, svež avtor, ki ga je treba vedno znova brati in da ni avtor, ki bi sijajno opisal samo Slovence, ampak sijajno opisuje pravzaprav neko splošno človeško zavest, da je to ne samo največji slovenski avtor, ampak tudi eden največjih slovenskih mednarodnih avtorjev. To bi pač izpostavil pri tej knjigi, kot veste, so albumi vsi slikovno izredno bogati, tudi tukaj smo pač nabrali vso fotografski material skupaj z vsemi inštitucijami, ki jih imamo. Zelo ponosen sem predvsem na poglavju dramatiki, kjer so nam vsa slovenska, večja slovenska gledališča pravzaprav ponudila svoj fotografski arhiv s fotografijami iz predstav, kjer imamo tudi Jerneja Šugmana recimo in podobne z nekaterimi ključnimi vlogami, ključnimi prizori iz njegovih dram. Predvsem je pa Ivan Cankar, bi jaz rekel, tako, ko sem zapisal na hrbtu, nek avtor, ki se mu ga tudi danes ne moremo izogniti, vsak avtor slovenski, vsak pisatelj, ki piše po Ivanu Cankarju, se ne more izogniti njegovi senci. In to je včasih dobro, včasih pa tudi mal prekletstvo. To je v tej knjigi zbrane pesmi Toneta Pavčka, so pa točno to, kar pač pove pod naslov. Skratka, gre za vse njegove zbrane pesmi za odrasle, iz, mislim, da 12 zbirk. Že po opremi lahko vidite, knjigo je uredila, oblikovala Sanja Janša in je nekako naslovnica, homaž vseh njegovih zbirk, ki so upletene pravzaprav to knjigo. Skratka, povsod imamo nek detajl ali pa neko strukturo ali pa nek bistvo aluzijo na vse te knjige, iz katerih smo zajemali. Jaz kot urednik lahko rečem, da me je pravzaprav Tone Pavček presenetil predvsem svojo raznovrstnostjo, s tem, da morda mu včasih preveč pripisujemo samo to dolensko in to domovinsko poezijo, vendar gre za avtora, ki je pisal globoke pesmi o eksistenci, o človeškem smislu, o smrti in še o drugih rečeh, ki pač vse zanimajo pesnike. In predvsem to bom jaz rekel, da je tisto, kar sem jaz sam ugotovil, da sem pravzaprav izredno površen poznavalec Toneta Pavčka in šele v tej knjigi, ko imamo vse zbrano na enem mestu, pravzaprav ga lahko vidimo vse njegovi raznovrstnosti in celostnosti. To sem hotel povedati, potem pa morda še, ja, zelo natančno smo preštudirali gradivo, ki ga je pustil pravzaprav njegovo zapuščino in smo v zbirko vključili tudi nekaj pesmi, ki bi morda lahko stale pozabljene. Kot veste, Tone Pavček je na vsake toliko let naredil nekakšno antologijo, pregled svojih prejšnjih pesmi. Mi smo se pač potrudili, da so vsi zapisi vseh pesniških zbirka, kot tudi povem v uredniškem napotilu na koncu, da so zadnji zapisi, se pravi, če je karkoli predeloval v kasnejših zbirkah, smo to upoštevali. Upoštevali smo pa tudi nekatere cikle pesmi, ki so bile uvrščene samo v njegove te antologije oziroma preglede, neke skupke njegovih pesmi in jih tudi uvrstili zbirko, tako da tudi tega nismo spregledali in jaz sem pač res prepričan in upam, da je v tej knjigi zdaj res zbrano čisto vse, kaj je kadarkoli napisal. Za odrasle to je okrog 1000 pesmi. Nekatere pesmi so na dveh straneh, vmes so pač ti vmesni listi, ampak nekje okrog 1000 pesmi je. In tudi zelo smo se potrudili, da abecedno kazalo čim bolj informativno, da lahko najdete pesmi z istim naslovom tudi po prvih verzih, pa potem pesmi znotraj posameznih ciklov in tako naprej. Spremno besedo oziroma uvodno neko napotilo je pa napisal Peter Kolšek, ki je pravzaprav, jaz bi rekel, največji poznavalec Pavčkove poezije, ne nazadnje je pisal spremne besede k večini njegovih zbirk. Thank you.
Angel pomorščakov. Kot morje lep in mil je, v obleki sinjine, meri strani daljine na svoje morske milje. Ima precej obrazov. Včasih, ko je bonaca, se zdi, da se je skazil in je kar pusta faca. Včasih, ko morje buta in se jezljivo peni, se vsaka zdi minuta kot silen boj ognjeni. Tako orjak se bije z orjakom za prevlado in v boju angel sije kot bog Pozejdon z brado. Tako za kapitane in za celotno moštvo ta angel sam prevzame vso skrb in vse poroštvo.
In kaj je povedal še en urednik, Andrej Blatnik?
So imena iz različnih koncev, tudi iz različnih jezikovnih naborov. Moderni klasiki zmeraj skušajo pripeljati ne samo odlične avtorje, ampak tudi odlične prevajalce in pisce spremnih besed v to zbirko. Ob vsej raznolikosti pa vidim pravzaprav, da vse v prvih treh knjigah, ki so prišle v zbirko po mojem izboru, imamo tudi nek povezovalni element, namreč vsa ta dela nekako izrazito reflektirajo svet, v katerem živimo. Če začnemo z Luanom Starovo, ne vem, če vam vaše ime kaj pomeni, gre za makedonskega pisatelja starejše generacije, ki v Sloveniji ni prav zelo znan, čeprav je roman, ki ga mi tukaj prevajamo, Čas kos, preveden že v 21 jezikov, torej v Franciji je šel pri Galimaru in podobno. Edgar Morin je napisal spremno besedo, če komu ti znani filozofi kaj našega časa kaj pomenijo. Tukaj gre pač za kozjo metaforo, Starova opisuje nekako čas socializma in če ste pomislili na živalsko farmo, niste daleč. To je tudi duhovita knjiga, morda celo bolj kot živalska farma, ki nas spravlja malce v depresijo, še zlasti, ko vidimo, kako je bilo v teh časih življenje še idilično, če malce parafraziram Žarka Petana. Po svoje izjemno zanimivo je, da ima izrazito močno etično noto tudi roman Tanguija Viela, ki ga je briljantno prevedel, to lahko iz prve roke potrdim, se prav zdaj berem prevod, najbrž ni treba, ni bilo pričakovati drugega, briljantno ga je prevedel Aleš Berger. Tukaj gre sicer za nek roman, ki bi se včasih imenoval za visoko estetski roman. Viel je avtor založbe Minui, torej nekako deluje na izročilu v estetiko zasnovane literature, a tudi ta knjiga govori o nečem zelo ključnem za današnji čas. Sprašuje se namreč o vprašanju, kdaj je pridobivanje denarja, ki je morda legalno, še zmeraj legitimno, oziroma kdaj je etično namreč. Prej izprašuje vprašanje, ali je mogoče za to, da ustvarimo dobiček, narediti prav vse. Zanimiva tema, vsak si bo na njo seveda odgovarjal sam, morda malce lažje ob branju tega romana. In tretje, delo znanega angleškega romanopisca Evelina Voya, pred leti prevajanega tudi v slovenščino, v zadnjih letih ne toliko, čeprav gre za enega ključnih angleških avtorjev 20. stoletja. Roman govori o medijskem svetu in čeprav je ta medijski svet star že več kot pol stoletja, vidimo, da so nekatere stvari zelo podobne nekaterim današnjim bizarnostim in banalnostim. Gre skratka za zanimiv splet okoliščin, ki naredijo nekega nič hudega slotečega dopisovalca, enega izmed časopisov za poročevalca iz fronte, skratka vprašanje kvalifikacij za novinarski poklic je neko ozadje, na katerem se potem splete ena zelo, bi se reklo, hudomušna, cinična, ironična, zabavna zgodba. Torej, vsaj dve od teh treh knjig sta nekaj, kar morda v modernih klasikih ni tako zelo pričakovati, sta izrazito humorne. Skratka, to so knjigi, v kateri se da vsaj malce buzat, če že ne včasih tudi glasno krohotat.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Urednik Aljoša Harlamov je povedal še.
Morda moje knjige v letošnjem izboru niso tako duhovite, ali pa vsaj morda za eno to od njih velja, ampak že po naslovih najbrž vidite, da pravzaprav gremo mogoče malo bolj temačne teme. Najprej bi omenil Eliasa Venezisa, grškega avtorja. Jaz sem zelo vesel, da pravzaprav ugotavljam, da zelo malo imamo prevodov iz grške literature in tudi moderne klasike seveda skušajo to zmeraj gledati tudi na te stvari. Eliasa Venezisa navadno uvrščamo pravzaprav med največje pisatelje generacije 30-ih v grški književnosti. Gre pravzaprav pa za neko pripoved, ki bi jaz jo precej primerjal z Pahorjevo Nekropolo. Skratka, to je avtobiografski roman, pripoveduje o njegovi izkušnji, kako se ga pravzaprav pri 18 letih ga je turška vojska priključila neki tej delovni brigadi, s katero je marširala v notranjost Anatolije. Od 3000 registriranih pravzaprav ujetnikov v tej delovni brigadi je na koncu na cilj prišlo samo 23 in med njimi je bil Elias Venezis. Gre za prvi grški dokumentarni roman, klasiko grške sodobne literature, ki je omenjena v vseh mednarodnih antologijah. Knjiga nekako zabrisuje mejo med dejstvo in fikcijo, predvsem pa je tista najboljša stvar te knjige oziroma najboljši element te knjige, da pravzaprav pripoveduje to grozljivo izkušnjo brez nekih nacionalističnih, brez antiturških pogledov na stvar in se raje pravzaprav osredotoča na tragedijo civilistov. Po knjigi je bil posnet sicer tudi film. To omenjam tudi zato, ker je naslednji na mojem seznamu Zakes Mda, njegov roman Načini smrti, gre za južno afriškega romanopisca, pesnika in dramatika. Njegov roman Načini smrti je pravzaprav v Južnoafriški republiki dosegal izredno popularen pravzaprav odziv, predelali so jo celo v jazz, opero. Gre pa pravzaprav za neko pripoved o profesionalnem žalovalcu, ki se pritika po nekem neimenovanem južnoafriškem mestu v času narodne tranzicije in je ta pogrebni ritual pravzaprav metafora za idejo nekega nacionalnega iskanja in iskanja poti združitve po padcu apartheida. Gre pa za elemente magičnega realizma, preplet tragedije in smeha, pač to je vendar eden od teh romanov, ki ima tudi to rdečo nit z Andrejevimi, to je humor. Tretji roman je pa kongoškega avtorja Emanuela Bonzekija Dongale, ki je sicer tudi predavatelj frankofonske književnosti in kemije in pač eden najvidnejših imen sodobne kongoške književnosti, tudi večkrat nagrajevan. Roman Puška v roki, pesem v žepu pa pripoveduje pravzaprav življenjsko zgodbo nekega intelektualca in revolucionarja, ki je sodeloval v zimbabvejski gverili in ponuja neko enciklopedijo diskurzov o Afriki, v Afriki, črpa iz tradicionalnih ustnih žanrov, z političnih, kulturnih diskurzov in gre pravzaprav za izredno poetičen, za izredno, bi rekel, gost, pripovedni slog in roman. To so moderni klasiki.
Pred leti smo ob okrogli Pavčkovi obletnici pesnika gostili v našem studiu. Poslušajmo, kaj je povedal.
Pesmi itak pišeš v tišini. Pesem se nekako rodi, sam ne veš, da je. Pri meni se v tišino pojavi zvok, se pojavi melodija, potem eventuelno podoba ali prvi vers in potem se to plete v neki stavbi, pravzaprav, da točno vidiš, kako naj to, ali drevo, ali stavba, ali karkoli je, bilka, ali zel, raste, kje ima vrh in kje ima korenine in kje se mora zaključiti. Točno vidiš zaključek, poanto tega in potem se to v tebi nadaljuje, se peha in greš za to ribo na vdiha, ki se na zraku premetava, ne, grozljivo, da lahko, kot prav Majakovski. No in potem včasih rata, včasih ne rata. Je pa res, pisati se ne da v hrupu, čeprav sem se jaz navadil v mladosti, ko sem večinoma živ v kavarnah, ne, v Unionu in v Slonu in pisal v kavarnah in prevajal v kavarnah, da mi hrup ni prav nič motil. Tam so bili Šrame kvartet je igral v Slonu, družbe so prihajale in odhajale, jaz sem sedel tam v tisti kavarni in vem, da sem prevajal Jesenina, Bloka, pisal prve pesmi moje za pesmi štirih ali pesmi za za znamenito zbirko Maček na dopustu. Zdaj prišel ta slikar v grom v Slovenijo. Amerikanc, on mi je ilustriral prvo knjigo otroško. Ne? In je bil prav imeniten. Ne? Takrat. Pa pa seveda več ni bilo, da bi še drugom knjigom ilustriral. Na karci sem zamenjal mnogo ilustratorjev, vedno sem si pa želel, no zdaj smo zašla od tistega, od tišine v pomenek.
V ilustracije, ki so tudi neme.
Ja, so lahko zelo govorljive. Tam sem hotel Marlenko Stupico. Ne vem zakaj, mnogo žensk mi je ilustriralo, vse mogo Rajkmanova, Gošnikova in še ene štiri, ne? Ampak jaz sem hotel Marlenko eno samo knjigo, kaj je najlepše ona ilustrirala, neka zgodba, ki je neki slav spel mami, ne? Drugač pa sem imel žensk veliko ilustratork, najboljši in tisti, ki je bil prvi ilustrator po kvaliteti in po obsegu mojih otroških knjig je bil Kostja Gatnik.
Angel za lenuhe. Angel za lenuhe drži bilčico v dlani, z njo maha in zamahuje nad lenimi cicibani. Na videz je grd in strok, a je navihan pavliha. Pri nas ni lenih otrok, pravi in se zvito nasmiha. Pri tem je odkrit in pošten, z dušo in srcem pri stvari, saj ve, da nobeden ni len, le kakšen ustvarjalno lenari. Lenoba ni le grdoba, včasih je svetel navdih. Kline mu pride svetloba kot ustvarjalni stih. Šolski angel. Šolski angel je kljukec zbornice in razredov. Pozna učenčeve muke, ve za učitelja bedo. V šoli skrivaj opravlja majceno opravilo. Uro zvonjenja popravlja tako, da je šolarjem milo.
daljša odmore, krajša mučni čas spraševanja, da komu zvonec olajša zadrego neznanja. Tudi nasploh je koristen. Plonka, pomaga, suflira ali v šolski kroniki liste, če so slabi, zradira. A šoli je zvest prijatelj. Dan in noč pazi, da kdo, recimo ravnatelj, kje kaj ne zamrazi. Z njim šola je šala. Z njim se pouk omili. Naj bo graja ali pa hvala. On vse skrili nad krili.
V oddaji Od slike do besede predstavljamo knjigo zbranih Pavčkovih pesmi, izšle so pri Cankarjevi založbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Pesnik Tone Pavček je pred leti, ko smo ga gostili na radiju, med drugim povedal.
Gospod Tone Pavček, mislite, da pokrajina zelo zaznamuje človeka? Recimo, če bi se vi rodili kje v Vojvodini, kjer je sama ravnica, bi tudi iz vas tako teklo, kot teče?
Ne vem, kako bi. Samo, ker ste rekli Vojvodina. Moj stric, ki sem ga imel strašno rad, in je bil moj neki zornik, ker je bil lep, postaven moški, je bežal iz našega Šentjurja, je bežal pred žensko, s katero je imel otroka, in pred otrokom, in je bežal v Vojvodino. In jaz sem šel nekoč, ko sem bil neki selektor gledaliških predstav za Šibenski festival, je bil tudi v Somboru ena gledališka predstava, in sem šel tja, ker je bil on tudi v Somboru. In sem šel gledat, kaj je moj stric počel v tej ravnini, brez drevesa, kjer se misel ne spočije nikjer, kjer gre vse v neskončnost in leze ta neskončnost vate in te ubija. Sem rekel, Bog je moj stric. In je prišel nazaj iz svoje vodine. Je prišel, ampak štorija je potem še bolj neumna, da so ga zaprli v italijanske zapore v Kopru in je pisal karto iz Kapodistrije. In jaz nisem vedel, kje je ta Kapodistrija, zdaj pa hodim kar naprej v Kapodistrijo in Koper. Uh-huh. Ja, vidiš.
Glede prevajanja me zanima, ste skušali kdaj tudi svoje pesmi, recimo v ruščino?
Ne, to nikoli. Pa ne. Meni moje pesmi najlepše zvenijo v slovenščini, ne? In ne bi ponemarjal slovenščine s tujim jezikom. To so mi v eni ruski reviji objavili neke nove prevode in poprej tudi celo knjigo. In jaz mislim, da vse je lepo, neka informacija gre. Samo človek mora živeti v svojem prostoru, v svojem jeziku, med svojimi ljudmi. In sem na ta zadnji zbor, ki ga je Košek delal, samo tu lahko živim, si izmislil nadaljne rime, samo tu lahko živim. Samo sredi svoje prsti, samo sredi svojih ljudi, samo sredi svojih rim. Druge je nemogoče. Ko so mi že pred leti hoteli narediti knjigo v češčini, sem rekel, pa jaz nisem Čehom potreben, Čehi pa ne meni. Ampak polje je išla vse eno. Ena kar lepa spodobna knjiga, František Benhart je to naredil. Lepo pa v, recimo, azerbejdžanščini sem išel, komu to, kaj, res da ima Azerbejdžan nafto. In jaz sem hotel iti Azerbejdžan samo zato, ker je bil tam dol Jesenin v Bakuju in je pisal znamenite perzijske motive. In sem obljubil, da mu prevajal nekega azerbejdžanskega pesnika in sem nekega tudi, oni so pa mene prevedli, zato da bi prišel v Baku. Ampak pa je bilo že tam Gorni Karabah pa vojne in to in mi niso več kaj dol pustili, tako da nisem bil nikoli. To mi je ostalo neka neizpolnjena želja, ampak nič hudega, ne. Sem pa zato večkrat šel na Dolenjsko, kar je pa še lepše.
Glede prevajanja me še nekaj zanima, recimo Cvetajeve se spominjam. Pa me zanima, kako je pesniku, ko prevaja drugega pesnika, je nujno poznati usodo. Ona je imela zelo težko zgodbo.
Izredno, ja. Ja, je dobro, če poznaš, ni pa nujno, ne.
Vam tukaj pomaga, recimo, da se lažje uživite, da lažje prenesete kakšno besedo?
Ne, mislim, za nekaterimi pesmi mi moraš vedeti, ne, recimo, pred Cvetajevi je to, ko je, recimo, tiste pesmi za pisalno mizo in podobno, ko je garala, ali pa celo čepice šivala v Franciji, da so se lahko preživljali in podobno, ko ni mogla neč, ko je prišla nazaj v Sovjetsko zvezo, je, tako rekoč, niso objavili nič, niti verza, ni mogla živeti in podobno. To zastopiš, ki ima te proletarske in take pesmi iz neke bede, iz vsega tega in hkrati ta njen ponos. Ne dam se, ne bom, jaz sem tista, ki piše Rilkeju, samo trije smo. Ti, Pastrnak pa jaz. Ne. To, ne, ženska je od vraga, to je popolnoma druga lirika kot Ahmatova. Ahmatova je pravzaprav nežna, je fina, je gosposka. To je v bistvu še 19. stoletje. To je pušinsko obdobje še. Ne? In seveda ona je pomembna kot pesnica ljubezni, ki je s to svojo ljubezensko poezijo zdrobno protestirala zoper teror, zoper surovost časa, zoper vse tisto množičnost. Ona je pa posebnež in je individuum, ki protestira zoper množičnost in to, da se posameznika ne vidi, ne? Če ni na oblasti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pesmi, ki jih poslušamo, bereta Ambrož Brezovšek in Marjan Bunič in so iz zbirke Angeli. Poslušajmo še eno.
Jutranji angel. Zjutraj obrani zori naznani, vsem malim zaspancem, da je končano spancem. In se prebujejo in pretegujejo. Očke odpirajo, znova zapirajo, jih manejo in končno vstanejo. Še enkrat na tri usta zazehajo in potem nehajo. Angel postreže jim z belo kavo, z roglički in žemljo hrustljavo. Pazi, da ni kaj narobe, ko si umivajo lice, nosek in zobe. In se jim ves čas smeje, neopazno, vendar neskončno, neskončno prijazno. Tako ostane od rane zore angelski smeh, do zore zaspane v otroških očeh.
Slike do besede.
Od slike do besede.
poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.
Angel za mame. Mama je angel sama, pa angela ne potrebuje. Njej je naloga dana, da druge varuje. Kot angel je za otroka, ko ga nosi v trebuhu, potlej vodi ga njena roka k delu in h kruhu. Mama za svoje stvarce srajčko ljubezni veže in rade volje udarce namenjene njim prestreže. Z mamo otrok je združen z večno popkovino. Mama je angel zaslužen za srečno rimo. A sreča kot sonce zahaja in z njo odidejo mnogi. Le mama ustraja do kraja v svoji angelski vlogi.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Andrej Jerman. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodnji torek ob 21.
Od slike do besede.
Od slike do besede.